Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bakıda bugün hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma buludlu olacaq. Gün ərzində gilavar, axşam isə xəzir əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava eyni cür olacaq. Gündüz yağmursuz, axşam tərəfi amma yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək və temperatur burada da 30-35 dərəcə arasında dəyişir.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhval-ruhiyyə arzulayırıq. Verilişimiz isə xəbərlərlə davam edir.
Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan və erməni ziyalısını qəbul edib. Müştərək heyəti Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də dünən gecə qəbul edib.
Avropa Şurasının monitoring komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabra saxlayıb.
Amerika prezidenti istəyir ki, İraq və İsrail İraq-İsrail modeli ilə inkişaf eləsin.
Və Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətini bu gecə atəşkəsi pozmaqda ittiham ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı olacaq.
Dünən Ermənistan prezidenti bir qrup Azərbaycan ziyalısını qəbul edib. Onlar görüşdə Ermənistan prezidenti bildirib ki, ziyalıların qəbul eləməyi onunla bağlıdır ki, istəyir ki, iki ölkə arasında ünsiyyət qurulsun və bu Qarabağ probleminin həllinə bir töhfə olsun. Azərbaycan və erməni ziyalıları bir yerdə iştirak ediblər həmin görüşdə. Onlar əvvəl Qarabağda, Dağlıq Qarabağda olublar və separatçı rejimin rəhbəri Arkadi Qukasyanla görüşüblər, sonra isə oradan Yerevana yollanıblar. Yerevandan isə dünən onlar Azərbaycana gəliblər.
Ziyalılar isə prezidentə deyiblər ki, dünən görüşdə erməni və Azərbaycan ictimaiyyətləri arasında əlaqələrin yaradılması zəruridir. İki xalq arasında dözümlü münasibət yaratmaq üçün yaşlı nəslin nümayəndələri arasında bir vaxtlar olan dostluğu bərpa etmək lazımdır. Bu işə gənc nəsli də qoşmaq lazımdır. Müştərək heyət Xankəndidə separatçı Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyanla da görüşüb. Onlar dünən Azərbaycan prezidenti də qəbul edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyir ki, belə səfərlər iki ölkə arasında inamı möhkəmlətmək məqsəd daşıyır. Bu görüşlərdə iştirak edənlərdən biri Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli xəbərlərdən sonra.
Azərbaycan prezidentinin dünənki erməni ziyalılarını qəbul eləməsi ilə bağlı Azərtac məlumat yayıb. Qrupa Ermənistanın Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, Ermənistanın əməkdar incəsənət xadimi professor Armin Simbatyan, Yerevan Dövlət Konservatoriyasının rektoru Sergey Saracyan, Ermənistanın Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Radik Martirasyan, Ermənistanın xalq artisti Rus Dram Teatrının bədii rəhbəri professor Aleksandr Qırqaryan və Ermənistan Respublikası Respublika Xəstəxanasının terapiya şöbəsinin müdiri Lyudmila Qarian daxildir. Görüş zamanı Azərbaycan prezidenti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini bir daha bəyan eləyərək vurğulayıb ki, bu münaqişə yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı çərçivəsində həll oluna bilər. Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət verməklə bunu Azərtac deyir.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurasının monitoring komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabr ayında saxlayıb. Bu haqda qurumun Azərbaycan üzrə həmmərcüzəçisi Andres Herkel məlumat verib. Müzakirə dünən olmalıydı, amma Herkel deyib ki, təxirə düşmə monitoring komitəsində Rusiya ilə bağlı müzakirələrin gərgin keçməsi ilə bağlı olub.
Mən deməliyəm ki, bu heç bir şəkildə bizim Azərbaycanda azad sözün və siyasi məhbusların vəziyyəti ilə bağlı baxışımızı dəyişmir. Monitoring komitəsində bu məsələni qaldırmaqla ona diqqət çəkmək istəyirik ki, Azərbaycanda hadisələr bizi qanı eləmir. Amma biz ümid edirik ki, bu bir ayda, heç olmasa sentyabra qədər bu sahədə vəziyyət dəyişə bilər. Biz bunu gözləyirik. Əks halda vəziyyət pisləşəcək. O zaman biz sentyabrda yazılı bəyanatla çıxış eləyəcəyik. Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı qətnamə qəbul edilməsini tələb eləyəcəyik. Necə ki, belə bir sənəd Rusiyadakı durumla bağlı qəbul olunub.
Bu, Andres Herkel idi. Azərbaycan jurnalistləri isə bugün dəyirmi masa keçirib öz problemlərini müzakirə edəcəklər. Bu barədə də xəbərlərdən sonra və 9 verişimizə daha ətraflı danışacağıq.
Mən istefamı prezidentlə razılaşdırmışam, vəzifədən onun razılığı ilə gedirəm. Bunu Bakı polisinin keçmiş rəisi Məhərrəm Əliyev deyib, APA getdiyinə. O bildirib ki, istefa verməyinin bir neçə səbəbi var, amma keçmiş rəis həmin səbəbləri açıqlamayıb. Məhərrəm Əliyev deyib ki, əgər prezident ona başqa bir vəzifə etibar eləsə, təklifi qəbul edəcək. O bildirir ki, vəzifədən getsə də Sadiq Əliyevçi kimi qalacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun səhər verişində Xəbər ətərdə xəbərlər davam edir. Amerika prezidentinin miqrasiya planı senatdan keçməyib. Buşun planı milyonlarla qanunsuz miqrantın Amerika vətəndaşlığı almasına yol açacaqdı. 100 yerli senatın 60 üzvü qanun layihəsinin əleyhinə səs verib. Bushun özü isə başqa bir tədbirdə İraqla bağlı çıxış edib, deyib ki, İraqa 30 min əlavə qüvvənin göndərilməsi ilə işə düşən yeni strategiyanın uğur qazanması üçün vaxt lazımdır, çünki strategiya ilkin mərhələdədir. Bush onda deyib ki, İraqın İsrail modeli üzrə inkişafını istəyərdi. Prezident bildirib ki, Amerikanın İraqdakı missiyasının məqsədi yaraqların hücumlarının kökünü kəsmək deyil, elə bir demokratiya qurmaqdır ki, zorakılıqlara baxmayaraq inkişaf edə bilsin.
İraq polisi 20 başı kəsik meyit tapıb, onları Salman Pak şəhərində Dəclə çayının sahilində tapıblar və indi şəxsiyyətlərini müəyyən edirlər.
Rumuniyalı deputatlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasını tərk ediblər. Onların narazı salanı olub ki, Assambleyada hesabat hazırlayıblar ki, Rumuniyada Amerikanın gizli həbsxanaları var. Söhbət Amerikan Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli bilib tutduğu şəxslər üçün gizli məhbəslərdən gedir. İsveçli senator Dick Martin'in hesabatında Polşada ittiham olunub. Həm Polşalı, həm də Rumuniyalı deputatlar deyiblər ki, Martinin hesabatı tutarlı sübutlara əsaslanmır.
Rusiya Həmasla əlaqələri kəsməyəcək. Baxmayaraq ki, beynəlxalq ictimaiyyət Qəzza zolağını ələ keçirən bu radikal qruplaşmanın təcrid eləmək siyasəti aparır və Rusiyanı da buna çağırır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Oleq Ozerov deyib ki, İsraillərlə Fələstinlər arasında sülhü ancaq dialoqla yaratmaq olar. Keçən ilki parlament seçkilərini udandan sonra Həmasın nümayəndə heyəti 2 dəfə Moskvada olub.
Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətinə atəşkəsi pozmada iddiam ediblər. Deyiblər ki, Gürcülər dünən gecə 20 dəqiqə ərzində Kverent kəndini min atanlardan, qumbar atanlardan və pulemyotlardan intensiv atəşə tutublar. Amma tələfatın olub-olmaması haqqında məlumat verilmir. Bölgədəki Gürcü sülh məramlılarının komandiri Mamuka Kuraşvili isə deyib ki, separatçıların yaydığı məlumatlar yalandır.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib artıq 8 dəqiqə və Azadlıq Radiosunda xəbərlərə qulaq asırsınız. Və xəbərlərdə də dedik, Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısını qəbul eləmişdi. Müştərək heyəti dünən gecə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də qəbul eləyib. Qoçaryanla görüşə Qoçaryan demiş ki, ünsiyyətin qurulması və iki xalq arasında etimad apavası yaradılması üçün yaradılması Qarabağ münaqişəsinin həllinə yaxşı töhfə olardı.
Qoçaryan həm də hesab edir ki, indiki reallıqlara baxmayaraq əməkdaşlıq nöqtələrini tapmaq lazımdır və Yerevan bu prosesə hər vasitə ilə yardım eləməyə hazırdır.
Azərbaycan mətbuatında Azərbaycanda siyasilər, qeyri-hökumət təşkilatları bu görüşdə iştirak edən ziyalılara o qədər bir mərhəl münasibət və səmilə bugünkü Səhər qəzetlərində də bundan bağlı yazılar var.
Yeni Müsavat qəzeti bir sıra ictimaiyyət nümayəndələrinin, partiya sədrlərinin fikirlərini verib. Məsələn, rüsvayçılıq və biabırçılıq, Polad Bülbüloğlunun Dağlıq Qarabağa səfəri, Qarabağın azad olunması üzrə hərəkatın lideri Akif Nağı tərəfindən belə səciyyələndirilib. Səfir buna görə cavab verməlidir. Bu məsələ bizim 3 iyul tarixli iclasımızda xüsusilə müzakirə olunacaq, lakin artıq aydındır ki, biz səfirin geri çağırılması məsələsini qaldıracaq. Xarici siyasət üzrə sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə səfirin səfərini yol verilməz addım kimi qiymətləndirib. Bu hakimiyyətin münaqişənin həll olunmasına qədər Azərbaycan nümayəndələrinin Ermənistana və Dağlıq Qarabağ səfərlərinin yol verilməz olduğu haqda çağırışlarla bir araya sığmır. Amma tamamilə aydındır ki, Polad Bülbüloğlu belə bir səfəri öz istəyi ilə eləyə bilməzdi, öz təşəbbüsü ilə eləyə bilməzdi, Vəfa Quluzadə deyir bunu. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər səfərin hərəkətindən təəccübləndiyini deyib, Əli Kərimli də eyni təəccübü ifadə eləyib AXCP-nin sədri.
Bununla bağlı bugünkü Zərkal qəzetində də bir var ki, Murad Sədəddinov hüquq müdafiəsi deyir ki, o adamlar ki, əvvəllər jurnalistləri Ermənistana və Dağlıq Qarabağa səfərə görə az qala edam olunmasını istəyirdilər və onları Azərbaycanlıların cəlladları ilə bir stol arxasında oturmaqda ittiham edirdilər. Onlar özləri də indi eyni addımı atırlar. Nizam Bəhmanov deyib ki, Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizam Bəhmanov deyib ki, hər bir Şuşalı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, məcburi köçkün olan Azərbaycan vətəndaşı əvvəl-axır öz doğma torpağına qayıtmalıdır. Bunu o APA-ya demişdi. Və Minsk qrupunun həmsədlərinin təşəbbüsü ilə Fərhad Bədəlbəyli, Kamal Abdullah və Polad Bülbüloğlunun bu Qarabağa və Şuşaya səfəri ilə bağlı da deyib ki, doğma torpaqları yenidən gedib görməkdə təəccüblü heç nə yoxdur və xüsusilə də nəzərə alanda ki, bu iki münaqişə tərəfi arasında qarşılıqlı etimadın yaradılmasında da mühüm rol oynayır.
Səhər qəzetlərinin icmalını birazdan davam elətdirəcək. Görəcək ki, qəzetlər ayrı hansı mövzulardan yazıblar. Hələlik isə verilişimiz Fərhad Bədəlbəyli ilə müsahibə ilə davam eləyəcək. Bir müddət əvvəl müsahibəni həmkarım İlkin Məmmədov götürüb. Müsahibə haqqında birazdan hələlik isə bir elana qulasaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və xəbər ətər verişi davam eləyir. Fərhad Bədəlbəyli Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Polad Bülbüloğlu və Kamal Abdullah ilə birgə Koçaryanla və Prezident İlham Əliyevin də qəbul edildiyi heyətlərin tərkibində olanlardan biridir. Onunla səhər saatlarında danışdıq biz və bu səfərlə bağlı olan təəssüratlarını da soruşduq. Birinci sualımız belə olmuş ki, Azərbaycanda sizə qarşı ittihamlar yönələcəyini bilə-bilə belə bir təkliflə razılaşmaq Fərhad Bədəlbəyli üçün çətin deyildimi? Həm də Şuşaya getmək.
Ola bilər, əlbəttə. Amma nəyək, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır. Çünki onlar oradadır, bu proses gedir. Və hiss edirəm ki, onlar başa düşürlər ki, geçdik. Bunu həll eləmək lazım. Çox şadım ki, dünən bizim prezidentimiz çox sərt şəkildə ona dedi ki, istiqlal, azadlıq, belə formula, dalga heç vaxt yaramaz və istiqlal haqqında heç fikirləşməyin. Ona görə çox pərt oldular. Amma başa düşdülər ki, onsuz da başa düşdülər ki, heç vaxt olmaz. Bir də başa düşdülər, olacaq olmayacaq, onlardan asılıdır. Hər halda mən gördüm ki, bu proses getməlidir.
Bəyax, səhər qəzetlərin icmalında da eşitdiniz ki, bəzi ictimaiyyət nümayəndələri bunu rüsvayçılıq, biabırçılıq kimi qiymətləndiriblər. Həmkarım İlkin Məmmədov Fərhad Bədəlbəylidən bu məsələyə də münasibətini öyrənib.
Demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq biz. İqtiham da eləyəliblərlər bizi, tənqid də eləyərlər bizi, nə olur? Normal şəkildə, bunu normal qəbul edirik. Haradasa əlbəttə ağırdır, çünki biz orada İmkan daxilində bizim maraqlarımızı müdafiə edirdik. Əlbəttə, biz bəlkə mən profesional deyirəm, amma hər halda öz mövqeyimi dedim. Çox sərt şəkildə. Amma ittihamlar nəyək? Əlbəttə, mən orada da dedim ki, bizim cəmaatımız, qaçqınlarımız, əlbəttə bunu çox çətinliklə qəbul edirlər. Amma işləmək lazımdır. Nəyiniz?
Fərhad Bədəlbəyliyə növbəti sualımız elə bu. Təklif hardan gəldi? Necə oldu ki, belə bir səfərə razılaşdılar? Burada qəfil oldu ya, belə deyə də, əvvəlcədən razılaşdırılmışdı, bununla bağlı idi.
Təklif? Heç təklif. Hardan gəldi? Cəng ediblər, dedilər ki, bax, belə getmək lazımdır. Belə fikir var idi. Biz müzakirə elədik, qərara gəldik ki, getmək lazımdır.
Şuşanı yenidən görmək necə hissi idi? Şuşalı Fərhad Bədəlbəyli üçün, Polad Bülbüloğlu üçün, Qarabağlı olan Polad Bülbüloğlu üçün və başqa həmkarınız üçün.
Əlbəttə, mənim üçün çətindir. Şuşaya getmək, təsəvvür eləyin, Bülbül evində az qaldı. Mən də, Polad da, bu psixoloji şokdur, bu zarafat deyil. Bu çox böyük bir psixoloji şokdur. Amma mən belə təsəvvür edirəm ki, biz ora getməliyik. Yavaş-yavaş ora getməliyik.
Və Şuşa çox mu dəyişib? Yenə həmin Şuşa idi mi? Azərbaycanlarsız Şuşa doğma gəldi mi Fərhad Bədəlbəyliyə? Və son sualımız bu idi.
Əlbəttə, çox çətin vəziyyətdədir. O bir tərəfdən mənə elə gəldi ki, haradasa onlar başa düşürlər ki, bəlkə Şuşa heç vaxt Azərbaycanlarsız yaşaya bilməz. Bu tendensiya mən isə eləmişəm. Şuşa çox pis vəziyyətdədir. Adamlar çox az idi, 1-2 nəfərlik. Dağıntılar çoxdur. Bərpa işləri mən orada görməmişəm.
Bu Fərhad Bədəlbəyli idi, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru və özü də əslən Şalınla Fərhad Bədəlbəyli.
Biz ondan danışırdıq ki, Azərbaycan ziyalılarının bir qrupu dünən Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşüb və sonra müştərək heyət həm də Azərbaycan prezidentinin qəbulunda olublar. Bundan əvvəl də həm də Dağlıq Qarabağda separatçı rejimin rəhbəri Arkadi Kukasyanla görüşüblər.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi xəbərlərin icmalı ilə davam edəcək, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Söz verdiyimiz kimi mətbuat ayrı hansı məsələlərdən yazır. Azadlıq qəzeti Məhərrəm Əliyevin qardaşı da vuruldu. Belə bir məqalə dərc eləyib. Adil Əliyev neftçidən getdi. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi qəzet yazır ki, Məhərrəm Əliyevin vəzifədən getməsindən 24 saat keçməmiş onun yaxınlarına qarşı hücumların başladığı barədə məlumatlar yayılır. Qəzet öz məlumatlı mənbələrinə istinadən yazır ki, Adil Əliyev, Məhərrəm Əliyevin qardaşı, Neftçi İdman Klubunun vitse prezidentliyindən kənarlaşdırılıb. Halbuki o bu vəzifəyə bir neçə ay öncə seçilmişdi. Gözlənilirdi ki, bu ilin sonu gələnin əvvəllərində hətta onu AFFA-ya prezident qoyacaqlar. Qəzet yazır ki, Əliyevin məhz buna görə Neftçiyə gətirildiyi bildirilirdi, lakin Məhərrəm Əliyevin istefaya göndərilməsi onun bu perspektivinin üzərindən xətt çəkib. Adil Əliyev heç kəsin gözləmədiyi tərzdə vuruldu. Qəzet yazır ki, bu Əliyev qardaşlarına qarşı hücumun prezident aparatından idarə olunduğunu ortaya qoyur. Azadlıq qəzeti daha sonra isə yazır ki, dünə bundan bağlı hakimiyyətə yaxın dairələrdən başqa bir məlumat da alıb. Xəbərdə deyilir ki, iyunun 27-si səhər saatlarında prezident aparatına çağırılan Məhərrəm Əliyevə sabiq səhiyyə naziri Qudası Əli İnsanovu susturmağı tələb eləyiblər. Məhərrəm Əliyev isə bunu bacarmayacağını bildirib. Ardından ondan Əli İnsanovla qohumluq əlaqələrini kəsməyə və mətbuatda Qudasının ünvanına sərt təhqiramiz çıxış eləmək təklif edilib. Qəzet yazır ki, bu təkliflərdən imtina edən Məhərrəm Əliyevin, əgər bütün bunlar mənim vəzifəmlə bağlısa, onda mən istefa verməyə hazıram dediyi vurgulanır. Bundan sonra o yeri dönərək istefa ilə bağlı raport yazıb. Məhz buna görə 2 gün ərzində Əliyev qardaşlarına bu qədər təzyiqlərin edildiyi bildirilir. Qəzet, Azadlıq qəzeti bunu öz mənbələrinə istinadən yazır.
Dünən ən çox danışılan mövzusu buydu. Məhərrəm Əliyev niyə istefa verib? Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi və bununla bağlı rəisin özü AP agentliyinə müsahibəsində biraz cavab verməyə çalışıb və xəbərlərdə də bu haqda məlumat verdi. Polis məmurunun demədiklərini və deyə bilmədiklərini isə dünən axşam Azadlıq Radiosunun efirindəki kontekst proqramında Babək Bəkir araşdırıb öz reportajında.
Demək isə belə ki, birinci Məhərrəm Əliyevin yerinə kim qoyulacaq? Orada biz müəyyən şeyləri biləcəyik. Bir də sonradan bəli, təbii olaraq, yəni onun olunacağı təyinatdan, yəni çox şey asılacaq ki, onu da bilinəcək, bu vurulub yoxsa əksinə bundan hakimiyyət daha yaxşı istifadə edəməz.
Bunu Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyub Kərimov deyir. Ancaq Nəsimi rayon polis idarəsinin keçmiş rəisi istefada olan polkovnik leytinant Mahmud Hacıyev deyir ki, Məhərrəm Əliyevin öz postundan gedəcəyi gözlənilirdi və onun bu raportuna bir növ qabaqlayıcı addım kimi baxmaq lazımdır. Mahmud Hacıyev yada salır ki, Məhərrəm Əliyev indi həbsdə olan keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovla çox yaxın qohumdur. Məhərrəm Əliyev bu müddət ərzində heç vaxt yaxın qohumu haqqında tənqidi fikirlər dilə gətirməyib. Mahmud Hacıyev hesab edir ki, Əli İnsanov ətrafında baş verən hadisələr Məhərrəm Əliyev və tutduğu postla vidalaşmaq zərurəti yaradırdı. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı da elə proseslərin bu şəkildə inkişafında maraqlı idi.
Əli İnsanov özünüz bilirsiniz ki, nə Fərhad Əliyev deyil, nə Zakir Nəsirov deyil və digərləri deyil ki, ağzına sualı dayansın, sussun. Kifayət qədər danışır, kifayət qədər də aqressiv danışır, kifayət qədər də samballı danışır və s.
Mahmud Hacıyev də deyir ki, üstəlik Məhərrəm Əliyevin yerinə gətiriləcək şəxsin kimliyi də prosesə müəyyən aydınlıq gətirəcək. Yəni onun gümanlarına görə əgər Bakı Baş Polis İdarəsinin yeni rəisi polis sistemində müəyyən çəki sahibi olacaqsa, onun sonradan Daxili İşlər Nazirini də əvəz etməyəcəyini istisna etmək olmaz. Yeri gəlmişkən təhlilçilər Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəblərindən Birini də onun Daxilişlər Naziri Ramil Subovla uzun illər çəkişməsi ilə izah edirlər. Hətta Məhərrəm Əliyev ağır qətl və adam oğurluqlarında ittiham edilən və Daxilişlər Nazirliyində qərarlaşan Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi ilə bağlı da çox maraqlı açıqlamalar verirdi. O deyirdi ki, uzun illər ağır qətl və adam oğurluğu ilə məşğul olan bir dəstəyə Daxilişlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili hazırda ömürlük həbsdə olan Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi inandırıcı görünmür. Yəni, bu dəstə daha yuxarı orqanlardan himayə edilirdi ki, belə uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmişdi. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu isə deyir ki, əslində Azərbaycanda bir strukturda iki böyük fiqurun çəkişməsi kimi hallar əvvəllər də baş verib. O vaxt illər keçmiş baş prokuror və indi Rumıniyada Azərbaycanın səfiri olan İldar Həsənovun keçmiş müavini İsa Sadıqovla münaqişəsini yada salar. Ərəstun Oruclu deyir ki, həmin münaqişənin sonunda keçmiş dövlət başçısı hər iki şəxsi tutduğu postdan uzaqlaşdırdı. Ərəstun Oruclu hesab edir ki, əgər indi də belə bir hal özünü göstərməsə, bu ikinci tərəfin güclənməsi ilə müşahidə ediləcək.
Konturlar müəyyənləşməlidir. Çünki Məhərrəm Əliyevin istifaya getdiyi təqdirdə artıq polis orqanlarında hələ Heydər Əliyevin dövründən başlayan balans pozulmuş olur. Məni gəlir ki, bu balansı qoruyub saxlamaq məqsədi ilə əks tərəfində itki verəcəyi istisnə olunmur.
Hər halda Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəbləri ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənsə də, bir məqam ətrafında bütün fikirlər üst-üstə düşür. Bu fikir də ondan ibarət ki, Məhərrəm Əliyevin istifaya göndərilməsi Prezident İlham Əliyevin getdikcə öz mövqeylərini gücləndirməsindən xəbər verir. Məhərrəm Əliyev İlham Əliyevin hakimiyyətinə qarşı çıxmasa da, o Daxilişlər Nazirliyi sistemində daha sərbəst fikirləri ilə fərqlənirdi.
Babək Bəkirin reportajı. Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəbləri haqqında siz nə düşünürsünüz? Adi vətəndaşlar nə deyir? Öz fikirlərini bizim saytımızda olar, mesajlar vasitəsilə artıq göndərirlər. Azadlıq Radiosu az ünvanında bundan bağlı sorğu keçirilir ki, Məhərrəm Əliyev niyə istifa verdi? Artıq daxil olan mesajlar əsasında ümumiləşdirsək, 67% fikrini bildirənlərdən hesab eləyir ki, Məhərrəm Əliyevi buna məcbur eləyiblər. Qalan təxminən 33% isə hesab edir ki, onu ancaq ona görə işdən çıxardıblar ki, o Əli İnsanovun qohumudur.
Azadlıq Radiosu.az saytında bizim ünvanımızda təkcə sorğular yox, günün aktual hadisələri ilə bağlı və ən çox müzakirə olunan mövzularla bağlı forumlarımızda keçirilir. Bu dəfəki forumumuz İslamla bağlıdır. İslamın güclənməsi, demokratiyanın böhranı fonunda baş vermir ki. Məsələ buradadır ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkir bu günlərdə demokratiya və İslam mövzusunda da müəllif araşdırması hazırlayıb. Bu araşdırmaya da bizim saytımızda həm qulaq asa bilərsiniz, həm mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Və Azərbaycanda İslamın güclənməsinin səbəbləri və bunun mümkün nəticələrindən danışılır. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda İslamın güclənməsi demokratiyanın böhranı fonunda baş vermir ki? Bununla bağlı Zahid yazıb Bakıdan ki, demokratiyanın böhranı Azərbaycanda neqativ halların, rüşvətin, korrupsiyanın inkişafına necə təsir edirsə, İslam pərdəsi altında gizlənən yaramazların da fəallaşmasına bir o qədər köməklik eləyir. İslam dini yarananda bütləri inkar eləyib tək Allahlığı qəbul elədi. Yenə üzr istəyirəm. Bu yaramazlar hansı əməllərdən çıxdığı hamıya məlumdur.
Namiq Bakıdan bir cümlə ilə yazıb fikrini ki, İslamın özü elə ən böyük demokratiyadır. Badi Köbə adlı dinləyicimiz isə yazır ki, Azərbaycanda İslam hələ ki güclənməyib, sadəcə dəb halını alıb. İslami dəyərlər fanatizmlə ölçülür. İnsanların bəziləri İslama yeni gəldiklərindən fanatizmə gedirlər. Hamını kafirlikdə ittiham edirlər və onların İslami bilgiləri o qədər azdır ki, öz müsəlman yoldaşlarının namaz qılmamasını iddia etməkdən başqa düzgün namaz qılmamasını iddia eləməkdən başqa heç nə bacarmırlar. İslama görə insanlar rəhbərə tabi olmalıdır. Bu baxımdan indiki dövrdə hakimiyyətə yeganə alternativ İslamdır. Amma hansı İslam? Bax, sual budur.
Bakıdan Elmin Həsənli kimi özünü təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsi nəinki demokratiyanın, hətta Azərbaycanın böhranı şəraitində baş verir. İslam gücləndikcə bu ölkədə insanların təhsilə marağı azalır, radikal İslamçılar hətta elmə təhsilə negativ münasibət də bəsləyirlər, iddia edir bunu dinləyicimiz. Onlar üçün bu dünyada yalnız bir kitab var, Quran. Onlar üçün oxunası kitablar yalnız dini kitablardır. Amma bugün bizim ölkədə demokratik dəyərlərin yayılması üçün çocuqlarımıza normal təhsil vermək, onları savadlandırmaq lazım deyilmi? Və postscriptum, Mən qeyri-siyasi demokratiyadan danışırdım. Bunu dinləyicimiz yazırdı.
İlkin bir nəfər də Sürixdən yazıb, Musa adlı dinləyicimiz deyir ki, təbii ki, son 10 il ərzində keçirilən seçkilərin hamısının eyni ssenari ilə saxtalaşdırılması və hər dəfə Qərbin bu biabırçılıqları irəliyə doğru addım adlandırması, onların gizli razılığı ilə siyasi müxalifət və azad mətbuatın boğulması fonunda din amilinin güclənməsi gözlənləndi. Təbii ki, bu tendensiya vətənimizə qaranlıq və qorxulu bir gələcək vəd edir. Bunu Musa yazır Sürixdən.
Və burada başqa mesajlarımız da var, amma vaxtımız üzündən bunun hamısını biz oxumayacağıq. Bugün xatırladaq ki, siz də gəlib Azadlıq Radiosu.az ünvanında forumumuza qatılı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və əgər təhqirlərə və ya hər hansı qanunsuz çağırışlara yol vermişsə, bu mesajları biz efirdən də səsləndirəcəyik. İndilik Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam eləyəcək və birazdan biləcəksiniz ki, dünyada köçkünlərin yaranmasına səbəb ola bilən yeni bəla yarana bilər.
Azərbaycanda dövr dəyişəndə o dövrlə bağlı hər şeyi yıxırlar, başqaları isə nostalgiyadan pul qazanırlar.
Və Azərbaycan futbolu Avropaya necə yol aça bilər? Bunların hamısından qısa-qısa səs çatdırmağa çalışacağıq birazdan.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Dünyada məcburi köçkünlərin 10 il sonra 50 milyon nəfər də arta bilər. Bu, BMT-nin növbəti araşdırmasında deyilir, amma məcburi köçkünləri yurt yuvasız qoyan müharibələr siyasi və sosial böhranlar olmayacaq.
50 milyon adamın köçünə səbəb ola bilən yeni bəla da düzdür, elə insan əməlinin ağlının nəticəsi olacaq, amma bəlkə də ağılsızlığının, çünki söhbət təbiətin dəyişdirilməsindən, dəyişməyindən gedir, səhralaşmadan və tədbir görülməsə bu bəla Azərbaycandan da yan ötməyəcək və bugün yaşıl, meşəli bağların yerində sabah boz söllüklər də ola bilər. Kəbrən Dilavərini dinləyək.
BMT-nin yeni araşdırmasına görə səhralaşma 10 milyonlarla adamı evindən didərgin sala bilər. Araşdırmada deyilir ki, səhralaşma və ya quraq torpaqların genişlənməsi qlobal böhranın nəticəsidir. Sənədə görə heç bir tədbir görülməsə, növbəti 10 il ərzində təxminən 50 milyon adam evindən didərgin düşəcək. Araşdırmada 25 ölkədən 200-dən çox ekspert işləyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Azərbaycanda 8.6 milyon hektar ərazinin təxminən 3.6 milyon hektarında müxtəlif dərəcəli səhralaşma prosesi baş verir. Azərbaycandakı səhralaşmanın əsas səbəbi kimi isə irrigasiya, su və külək eroziyalar göstərilir. Kür Araz ovalığında Abşeron yarımadası və Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 10 illiklərdə səhralaşma sürətlə gedir. Son vaxtlar neft gölməçələrinin artması, qrunt sularının torpaq səthinə yaxınlaşması da məhsuldar sahələri bataqlaşdırıb.
Qaz yoxdur. Meşələr qırılır bir ucdan.
Azərbaycan kəndisi üçün isə bu səs çox xarakterikdir. Ağacların qırılması ilə meşə örtüyünün azalması da səhralaşmaya gətirib çıxaran səbəblərdəndir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağrov da elə həmişə bu vəziyyətdən şikayətçidir.
Biz axı çalışırıq, insanlar yaşayır, rifah artır ki, gözəl mühitdə, yaxşı təbiətdə yaşasın. Və bu yox olacaqsa, həttən artıq kəsad və usandırıcı olmaz ki, həyat. Yəni bunun qiymətini necə ölçmək olar?
Ekologiya ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları isə deyirlər ki, hazırda torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsi və qlobal istiləşməklə bağlı səhralaşma ölkənin ciddi ekoloji problemi olub. Onlar deyirlər ki, enerji layihələri, yol çəkilişləri ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi ilə qarşıdakı bir neçə ildə 1000 kvadrat metr məhsuldar torpaq səhralaşmaya məruz qalacaq.
Bu, Kəbrən Dilavəri idi. Xəbərətərdə indi çatdıracağım sonuncu reportaj olacaq, çünki vaxtımız az olduğundan...
Amma idman xəbərlərimiz də var, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Cümə günü İsveçrənin Nyon şəhərində Çempionlar Liqası və UEFA Kubokunun yeni mövsümünün püşkü atılacaq. Azərbaycanı qitə kubokunda təmsil eləyəcək hər üç klubun, Xəzər, Lənkəran, Neftçi və MKT Arazi nümayəndələri də artıq İsveçrəyə yollanıblar. Xəzər Lənkəranın nümayəndə heyətinə vitse-prezident Mayıs Mənsimov rəhbərliyi eləyir, Neftçinin nümayəndə heyətinə vitse-prezident Ramin Musayev və MKT Arazi nümayəndə heyətinə başçılıq eləyən klub prezidenti İkram Kərimlidir.
Azərbaycan UEFA kubokundakı iki təmsilçisindən biri MKT Karaz, Araz isə bugün Ukraynanın Aluşta şəhərində 2 həftəlik təlim məşq toplanışına yollanır. Ukraynada 22 futbolçu ilə yollanıblar. 23-lü klubu orada 5 yoxlama oyunda keçirməyi planlaşdırırlar. Və MKT Araz ilk oyununu iyunun 30-unda keçirəcək.
İyunun 28-də Yekaterinburg və Nijni Tagil şəhərində Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsin şərəfinə beynəlxalq voleybol turniri start götürüb, bu barədə məlumat vermişdik. Təəssüf ki, turnir Azərbaycan voleybolçuları üçün uğursuz başlayıb. İlk oyunda Hollandiya voleybolçuları ilə qarşılaşan Faiq Qarayevin yetirmələri 0-3 hesabı ilə uduzublar. Azərbaycan yığması cümə günü, yəni bugün Rusiyanın gənclər yığması ilə qarşılaşacaq.
İdmandan da xəbər tutduq. İndi isə verişimizin axırına az qalıb. Xəbərlərin icmanına keçməzdən öncə havaya da nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz qılavar, axşam xəzri küləyə əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava eyni cür olacaq. Gündüz yağmursuz, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər və rayonlarda qərb küləyə əsəcək. Temperatur burada da 30-35 dərəcə olacaq.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhval-ruhiyyə arzulayırıq. Verilişimiz isə xəbərlərin icmalı ilə birazdan davam edəcək.
Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan və erməni ziyalısını qəbul edib və dünən gecə saatlarında eyni heyəti Azərbaycan prezidenti də qəbul edib.
Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabra saxlayıb.
Amerika prezidenti istəyir ki, İraq İsrail modeli ilə inkişaf eləsin.
Və Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətini bu gecə atəşkəsi pozmaqda ittiham eləyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan ziyalısını qəbul edib. Bunlar Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Fərhad Bədəlbəyli və Kamal Abdulladır. Məlumatı Ermənistan prezidentinin rəsmi internet saytı yayıb. Görüşdə erməni ziyalıları da iştirak ediblər. Müştərək heyət əvvəlcə Dağlıq Qarabağda olub, sonra Yerevana gediblər. Prezident Koçaryan ziyalıların təşəbbüsünü alqışlayıb və deyib ki, ünsiyyətin qurulması nəticəsində iki xalq arasında etimad ab havası yaranacaq və bu Qarabağ münaqişəsinin həllinə yaxşı töhfə olacaq.
Ziyalılar səmimi görüşdə deyiblər ki, erməni və Azərbaycan şəhərləri arasında əlaqələrin yaradılması zəruridir ki, xalq arasında dözümlü münasibət yaratmaq üçün yaşlı nəslin nümayəndələri arasında bir vaxtlar olan dostluğu bərpa eləmək lazımdır. Bu işə gənc nəsli də qoşmaq vacibdir. Müştərək heyət Xan kəndində separatçı Dağlı Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyanla da görüşüb. Onlar dünən Azərbaycan prezidenti də qəbul eləyib və həmin heyət Şuşada da olub.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev erməni ziyalılarının bir qrupunu qəbul eləyib və onların tərkibi belədir. Ermənistanın Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sımbatyan, İravan Dövlət Konservatoriyasının rektoru professor Sergey Saracyan, Ermənistanın Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Radik Martirasyan, Ermənistanın xalq artisti Aleksandr Qriqaryan və Ermənistan Respublika Xəstəxanasının terapiya şöbəsinin müdürü Lyudmila Qriqaryan. Görüş zamanı Azərbaycan prezidenti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini bir daha bəyan eləyərək vurğulayıb ki, münaqişə ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tənzimlənə bilər və Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət verilə bilər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabra saxlayıb. Bu haqda qurumun Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Andres Herkel məlumat verib. Herkel deyib ki, təxirə düşmə Monitoring Komitəsində Rusiya ilə bağlı müzakirənin gərgin keçməsi ilə bağlı olub.
Mən istefamı prezidentlə razılaşdırmışam. Vəzifədən onun razılığı ilə gedirəm. Bunu Bakı polisinin keçmiş rəisi Məhərrəm Əliyev deyib AP agentliyinə. O bildirib ki, istefa verməyinin bir neçə səbəbi var, amma keçmiş rəis həmin səbəbləri açıqlamayıb.
Amerika prezidentinin miqrasiya planı senatdan keçməyib, Bushun planı milyonlarla qanunsuz miqrantın Amerika vətəndaşlığı almasına yol açacaqdı. 150 senatın 60% qanun layihəsinin əleyhinə səs verib.
Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətini atəşkəsi pozmaqda ittiham eləyiblər. Deyiblər ki, gürcülər dünən gecə 20 dəqiqə ərzində Kverent kəndini mina atanlardan, qumbar atanlardan və pulemyotlardan intensiv atəşə tutublar. Amma tələfatın olub-olmaması haqqında məlumat verilmir. Bölgədəki gürcü sülh məramlarının komandiri Mamuka Kuraşvili isə deyib ki, separatçıların yaydığı məlumat yalan.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişində bu saata çatdıracağımız son xəbərlər idi və bir xəbər ətərin də sonuna gəlirik. Amma dalğanı dəyişməyin, çünki Azadlıq Radiosunun verişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində həm də tanımışlar proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da isə bizim verilişlərimizi siz Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Həmin verilişdə biz Azərbaycan və erməni ziyalılarının bir yerdə müştərək heyətlə Ermənistana, Dağlıq Qarabağa və Azərbaycana bir yerdə səfər eləyib, bu ölkələrin prezidentləri ilə və separatçı rejimin rəhbəri ilə görüşməsi haqqında mövzunu davam elətdirəcəyik. Çalışacaq ki, bu məsələ ilə bağlı daha ətraflı şərhləri və ictimaiyyət və siyasət nümayəndələrinin bu haqda nə deməsini sizə daha ətraflı çatdıraq.
Həmin verişdə başqa qonağımız da olacaq Rəşid Hacılı Media Hüquqları İnstitutundan. Çünki bugün jurnalistlər yenə də mətbuata təzyiqlər, həbsdə olan jurnalistlərin durumunu müzakirə eləmək üçün dəyərli masa keçirəcəklər və bir Bakıda iki həbsə alınan jurnalistin müxalifət qazetinin jurnalistlərinin bugün apellyasiya şikayətinə baxılacaq və onlar azad oluna biləcəyi ya yox, bunlarla bağlı da danışacaq, amma saat 9-dakı xəbərətərdə.
Azadlıq Radiosu sizə həmişə günün ən aktual mövzularını ən geniş şəkildə, bütün şərhləri ilə, bütün nəzər nöqtələri ilə bir yerdə çatdırır. Azadlıq Radiosunun verilişlərini dinləməkdə davam edin. Bu 35 dəqiqədə isə sizdən bir söhbət eləyirdi. Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, saat 9-da görüşənə qədər.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir Xəbər Ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.